Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Danes, spoštovani poslušalci, bomo skrbeli za našo kožo, ki je naš največji organ, in govorili o zdravju kože po zimi, o kožnih spremembah, predvsem v problemu suhe kože. Danes na daljavo lepo pozdravljam gostjo, z nami je dermatologinja Jasmina Demšar-Senčur, ki ima svojo ambulanto v Novi Gorici. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro in lep pozdrav iz Nove Gorice.
Pa začniva pri teh osnovnih vprašanjih. Za koliko ljudi je problem suha koža, ki se kaže prav v tem zimskem času? Kako pogost je ta problem?
Suha koža je zelo pogost problem, prizadane kar 30% ljudi. Ta procent se v zimskem času še poveča zaradi suhega zraka in nizkih temperatur. Bistveno večja pojavnost suhe kože pa je tudi pri starejših ljudeh zaradi slabšega delovanja lojnic.
Na katere znake pa moramo biti pozorni? Kakšni so znaki suhe kože?
Suha koža se kaže z sivkasto barvo, na dotik je hrapava, na njej so lahko vidne razpoke, fisure, lahko tudi krvavi, ima poudarjene gube, je manj elastična, zaradi tega bolj podvržena poškodbam, lahko pa tudi peče in srbi. Na njej se lahko pojavijo pordela, žarišča, ki jih imenujemo ekcemi, in to večkrat pripelje ljudi v ambulanto za idejo, da imajo glivično ali pa alergijsko okužbo kože, čeprav je problem suha koža.
Pa se na katerih delih telesa suha koža pojavi pogosteje?
Da, suha koža se pogosteje pojavi na dlaneh, na koži goleni ter na koži zgornjih okončin. To so predeli, ki imajo anatomsko manj lojnic, se pravi manj želez, ki kožo mastijo in s tem ohranjajo to barierno funkcijo kožo ter preprečujejo, da bi koža izgubljala vodo. Poleg tega roke pogosto umivamo, kar kožo rok oziroma dlani še dodatno suši. Pri ženskah je pa problem tudi britje nog, s katerim se koža goleni tudi lahko izsuši.
Kaj pa pravzaprav vpliva na suho kožo? So kateri zunanji dejavniki, ki lahko poslabšajo stanje naše kože?
Vsekakor mraz in suh zrak poslabšata suho kožo, potem so tu v zimskem času še ogrevani prostori, dolgotrajno močenje oziroma tuširanje z vročo vodo, uporaba mil in razkužil nam tudi ne pride prav pri suhi koži, čeprav je to danes neizogibno. Ne smemo pozabiti tudi na izpostavljenost UV žarkom, soncu, ki prav tako lahko privede do pojavnosti suhe kože.
Pa je lahko suha koža tudi posledica katerih bolezni? Je to povezano?
Da, poznamo nekatere kožne bolezni, kot so atopijski dermatitis, ihtioza, kjer je koža zaradi genetske predispozicije suha. Suha koža pa se lahko pojavlja tudi pri drugih boleznih, kot so moteno delovanje ščitnice, moteno delovanje jeter ali ledvic, pri določenih revmatoloških boleznih, pri pomankanju vitaminov. Ne smemo pa pozabiti tudi na zdravila, kot so diuretiki, zdravila, ki znižujejo maščobe v krvi, beta blokatorji, kontracepcijske tablete in retinoidi. To so zdravila, ki jih dermatologi uporabljamo za zdravljanje aken in najstnikom v času jemanja močno izsušimo kožo.
Zdaj pa greva, predlagam, še k posledicam suhe kože, ki jih vsak, ki ga tarejo te težave, verjetno pozna. Kako bi jih opredelili?
Suha koža močno zmanjša kvaliteto življenja, predvsem, ker suha koža lahko srbi. Razpoke na njej so zoprne, sploh če se nahajajo na dlaneh. Ti ljudje težje opravljajo vsakodnevne aktivnosti, kot so recimo že lupljenje pomaranče, namreč koža jih pri tem peče. Porušena je, pri suhi koži je namreč porušena epidermis, ta pokrov kože, ki nas ščiti pred zunanjimi vplivi. Suha koža je tudi polna lukenj, skozi katere lažje vdirajo virusi, bakterije in glivice, kar vodi do večjega pojavnosti okužb. Lažje pa prodirajo v kožo tudi alergeni, zato je tudi večja možnost pojava alergij. Ker suha koža srbi, jo bolniki večkrat praskajo, s čimer se te luknjice, razpoke v koži še bolj odprejo, kar vodi do nastanka začaranega kroga.
Spremljate jutranjo svetovalnico, spoštovani poslušalci. Naša številka je 1-512-10-00, gostja pa dermatologinja Jasmina Demšar-Senčur, ki lahko zastavite tudi svoje vprašanje. Danes torej govorimo o težavah s suho kožo in sicer so te težave pogostejše v tem zimskem delu leta. Seveda je pomembno vprašanje, kdaj moramo poiskati pomoč, kdaj k zdravniku oziroma kaj lahko pred tem naredimo sami.
Pri odpravljanju suhe kože je ključnega pomena nega, s katero ohranjamo barierno funkcijo kože in preprečimo, da se koža suši. Poznamo tri ključna pravila za nego suhe kože. Prvo je, da je tuširanje kratko, da naj ne traja več kot 5 minut. Pomembno je, da pri tuširanju uporabljamo mlačno vodo. Odsvetuje se uporaba mil. Mila naj bodo nealkalna, svetuje se uporabo sindet mil, to so sintetični detergenti ali pa oljnih mil, ki so v prosti prodaji v lekarni. Ko kožo brišemo, moramo biti nežni, nikakor je ne smemo drgniti. Ključnega pomena pa je, da 3 minute po tuširanju na kožo nanesemo negovalno mazilo. S tem vodo, ki ostane med celicami po tuširanju, dobesedno zapremo v kožo in s tem izboljšamo njeno hidracijo. Svetujemo tudi, naj bolniki ne nosijo pretesna oblačila, ki bi jih drgnila. Pomembno je tudi, da volnena oblačila oziroma volna ni v direktnem stiku s kožo. Volna vsebuje namreč majhne nitke, ki kožo trgajo in jo dodatno poškodujejo. Direktno naj ko na kožo naj bolniki nosijo bombažna ali svilena oblačila. Seveda se je pa smiselno tudi izogibati nihanju temperature, kolikor se le da.
Kar nekaj na svetu je torej nekaj, kar nekaj možnosti, kaj lahko naredimo sami. Zdajle pa imamo že prvi klic, poklicala nas je poslušalka Anja. Lepo zdrav, dobro jutro. Se slišimo?
Ja, se slišimo.
Pozdravljeni, izvolite, imate
Pozdravljeni.
vprašanje za našo gostjo.
Ja, jaz bi rada vprašala. Jaz imam po vratu, največ po vratu, pa tudi po čelu in po glavi bradavice. Kaj storiti, zakaj se pojavljajo? Veliko krat slišimo, da zaradi parazitov v telesu. Pa me zanima, je to res? Pa kako odstraniti te zadeve, pa tudi pod pazduho, če bi strokovnjakinja mi hotela povedati. Hvala.
Hvala lepa za vprašanje. Torej, bradavice.
Ja, te bradavice, ki se pojavljajo pod pazduho in na vratu, strokovno imenujemo fibroma mole ali pecljati fibromi. Tukaj ne gre za virusne bradavice, ki so prenosljive, gre za dobesedno vezivno tkivo, ki se pojavlja na mestih, kjer se koža drgne. Nekateri ljudje so k temu nekoliko bolj podvrženi. Na pojavnost fibromov recimo vpliva povečana telesna teža, nekoliko večja koncentracija inzulina v krvi. Odstranjujemo pa jih z kirurško, oziroma skavterji, laserji. Včasih jih je potrebno večje fibrome tudi izrezati in zašiti. Nikakor pa niso posledica parazitov.
Aha, dobro, to je pomembno. Torej, kakšne stvari se takole hitro primejo, jih preberemo na spletu, ne gre za parazite. Torej, bradavice je mogoče odstraniti kirurško ali pa z laserjem.
Tako, ali pa z kavterjem.
To je žganjem, ne?
Tako, to je v bistvu električni nožek, ki te bradavice poreže.
Dobro, hvala lepa za odgovor. Zdaj pa k naslednjemu vprašanju. Gospa Metka, pozdravljeni.
Dobar dan, jaz po oba lepo pozdravljam in en prijateljski objem. Tole, gospod doktor, sem toliko čakala, lejte.
No, izvolite.
Jaz imam šen na nogi, ne? In je rekel zdravnik, da me ne sme operirati, doktor, še šena ne pozdravim. Jaz bi pa tole vašo čudovito strokovnjakinjo vprašala, če se šen pozdravi.
Šen je bakterijska okužba kože, ki se...
Od 100 let stare tete sem se nalezla. Sem imela nefruktijske pnoge. Se naleze, ne, gospa doktor?
Šen je bakterijska okužba kože, ki se kaže z pordelo, toplo, oteklo kožo. Prisotna je tudi povišana telesna temperatura in mrzlica. Pri šenu je potrebna terapija z antibiotiki. Predvidevam, da so težave na goleni. Tukaj je potrebno pomisliti tudi na druge bolezni, ki povzročajo podobne simptome, kot so hipostazni dermatitis oziroma težave zaradi krčnih žil, ki povzročajo otekanje nog, zastajanje krvi v nogah in s tem, pač, kot je gospa povedala, koža postane kar nekako pretesna. Hipostazni dermatitis je bolezen, ki se ga zdravi z zdravljanjem oziroma odpravljanjem težav oziroma operacijo krčnih žil. Tako da pri gospe bi bilo smiselno mogoče malček razširiti diagnostiko, kaj je razlog, da ji nogi otekata, zakaj sta pordeli.
Kaj pa ta nalezljivost, ki jo omenja, da se je nalezla?
Zdaj, šen je bakterijska okužba kože, ki nastane zaradi vstopa bakterije v kožo. To je pogosta težava pri ljudeh, ki imajo kronično vensko insuficienco, se pravi popuščanje krčnih žil oziroma krčne žile v spodnjih okončinah. Koža je namreč pri teh bolnikih bolj napeta, skozi te luknjice pa lažje bakterije vstopajo. Pogost razlog za šen je lahko tudi glivična okužba stopala. Namreč glivice prav tako porušijo barierno funkcijo kože, na koži se pojavljajo majhne odprtinice, skozi katero pa lahko bakterije vstopajo in povzročajo šen.
Torej je možno, da se je tudi nalezla.
Seveda, to je bakterijska okužba.
Tako. Dobro, hvala lepa. Gospod Damjan, lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro. Za gospod doktor imam naslednje vprašanje. Osnovno izhodišče atopijski dermatitis. Zdaj so se pa na različnih delih telesa pojavile še manjše bradavčine. In me zdaj zanima, in to zelo srbi, in me zdaj zanima, kako bi morda s kakšno naravno kremo ali pa z drugo sestavino to omilil, se pravi srbenje, in da bi bil hkrati tudi hladilni učinek. Je pa tu, kjer so te rdečine, koža ni suha, se pravi kakšna mastna krema ali pa bogata ne pride upoštev, rad bi samo dosegel učinek proti srbenja in hlajenja. Hvala lepa za odgovor.
Hvala lepa. Bo moč poiskati kakšno rešitev?
Atopijski dermatitis je kronična bolezen kože, ki se kaže s pordelimi srbečimi žarišči. V osnovi je tukaj barierna funkcija kože porušena, tako da je nega kože ključna. Z nego namreč koži dodamo lipide, ki jih sama ne more proizvesti in na ta način vzpostavimo ta zaščitni film, ki ga koža potrebuje, da normalno deluje, ter da se ekcem problemi ne pojavljajo. Tako da za atopike dajemo podobna navodila, ki sem jih prej povedala za nego suhe kože, se pravi, da se uporablja mlačno vodo pri tuširanju, da se uporablja nelkalna mila, sindet ali oljna mila. Ključen pa je tudi nanos negovalnega mazila v roku 3 minut po tuširanju, ki je lahko nekoliko manj masten, če to gospodu odgovarja, da je večja vsebnost vode. Ta mazila so seveda dostopna v lekarnah in jih je zelo veliko na izbiro.
In bodo pomagala tudi pri tej težavi srbenja, da to zmanjša?
Če pride do hujših poslabšen ekcemu, se potem poslužujemo tudi zdravil v obliki kortikosteroidov oziroma kalcinurinskih oziroma teh modernejših zdravil, s katerimi vnetje oblažimo.
In to so tudi mazila?
Mazila in kreme,
In kreme, tako. Dobro, hvala za enkrat, ni telefonov, nič 1-512-10-0-0 je naša telefonska številka. Omenili ste večkrat mila, kako je z mazili, je pomembno, katero negovalno mazilo izberemo pri suhi koži?
Sama znamka negovalnega mazila ni toliko pomembna, kot je ključnega pomena doslednost in vztrajnost. Koža je namreč organ, ki se zelo počasi obnavlja. Rezultati niso vidni čez noč, potrebno je vztrajati najmanj mesec dni in nego izvajati najmanj mesec dni, da bodo vidni prvi rezultati. Pomembno pa je, da tudi ko se stanje izboljša, za nego ne prekinemo.
Lahko tudi pretiravamo in to ni dobro pri mazilih oziroma z mazili?
Lahko, načeloma se priporoča, da se koža namaže po vsakem tuširanju, kar je dovolj enkrat na dan, pri bolj suhih kožah je pa lahko nanos tudi 2-krat dnevno.
In je to dovolj?
Načeloma je to dovolj.
Zdaj je z nami gospa Cecilija. Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan.
Lepo zdrav. Nisem bila čisto od začetka, da se upravičujem, če se bo videlo kako vprašanje, ampak jaz imam hude težave s kožo na rokah, sem mami za 4 otrok in v bistvu vse nosečno, od prve nosečnosti naprej, pa potem, ko sem negovala malega otroka, pa previjala, se mi pač skozi že to pojavlja in sem bila že pri par obiskih tudi dermatologa, v bistvu vse, kar je, se pač predpiše kortikosteroide, ampak zadeva se vedno znova vrača. S tako obliko, da se v bistvu koža, v bistvu krok in okrog prsta spoka in je tako suha, da ko prst samo premaknem, nastanejo nove razpoke. Potem je občasno, glede na menstrualni ciklus, mogoče malo boljše, potem pa se spet ponavlja, no, vedno znova.
Se pravi, kortikosteroidi niso pomagali?
Ne pomagajo, oziroma pomagajo samo, samo začasno, potem se pa zadeva vedno znova vrne. Kaj lahko naredim? No? Vse kreme sem tudi že poskusila, mastne, vlažilne, vse, kar je mogoče.
Ni pomagalo. Dobro, ni pomagalo. Kaj pravite, gospa Jasmina?
Ja, ekcem rok oziroma dermatitis rok je zelo pogosta in zoprna težava. Pojavlja se pri ljudeh, ki roke pogosto močijo, namreč voda za kožo ni preveč dobra, poleg tega detergenti, mila, razkužila to še dodatno poslabšajo. Pri ekcemu rok je potrebno pomisliti tudi na druge bolezni, ki lahko vodijo do teh težav. To sta predvsem alergijski kontaktni dermatitis. To je v bistvu alergija na snovi, s katerimi koža pride v stik. Dermatologi ugotavljamo oziroma potrdimo to diagnozo z epikutanim testiranjem. To so testi, ki se jih nalepi na hrbet nalepimo vzorčne alergene in na to čez 48 ur te vzorce odstranimo ter opazujemo, ali je na koži prišlo do pojava ekcema. Ta zamik pri alergijskem kontaktnem dermatitisu je včasih zoprn, saj bolnikom naj zakrije lahko, kaj je razlog alergije. Namreč pri banalno povečeči si pač naneseš mazilo v ponedeljek, mazilo, na katero si alergičen v ponedeljek, bodo se težave razvile šele v sredo, četrtek, tako da veliko krat pozabimo, s čim je bila koža v stiku oziroma s čim je prišla v kontakt. Na dlaneh pa je možen tudi pojav luskavice, poznamo palmoplantarno luskavico, ki je tudi kronična in zoprna bolezen, tako da diagnostika je tukaj, oziroma diagnoz je kar nekaj in vsekakor bi bilo dobro, da gospa obišče dermatologa in da se mogoče izpelje še do dodatne preiskave.
Torej, diagnoz je veliko, veliko je potem tudi načinov, če jih je že večino preizkusila, obstaja še kakšno upanje, kaj bi pomagalo?
Ja, danes poznamo, seveda nega kože je tudi, ne glede na to, kaj je razlog, seveda ključna. Mogoče bi tudi gospej svetovala, da poskusi roke umivati z mlačno, nikoli vročo vodo, da si nabavi oljna mila oziroma sindet mila, da poskusi čim večkrat tekom dneva kožo namazati z negovalnimi mazili, kot sem rekla, ni pomembno katero, samo da ga namaže. Idealno bi bilo se namazati po vsakem močenju rok. Pri treh otrocih verjamem, da je to zelo težko. Seveda je zdravila, se lahko poleg kortikosteroidov uporabljamo tudi modernejša zdravila, kot so kalcineurinski inhibitori, ki kože ne tanjšajo in so mogoče bolj primerni za dolgotrajno uporabo.
Dobro, ta navodila in pa morda še kakšen posvet z dermatologom. Hvala lepa. Gospa Renata čaka že na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan. Lep pozdrav obema. Jaz imam pa težave z rokom. In to meni tako pokajo prsti, pa no, gor, od zgore nad prsti.
Pa smo pri podobnem, ne?
Ja, verjetno.
Pravkar je bilo zelo podobno vprašanje.
In to je posebno, če dam roke v zemljo ali pa drve. Pri drvih je obupno.
Ja, kaj je, verjetno podobno, kot ste že povedali. Ne?
Tako, koža dlani je pogosto na udaru, namreč z dlanmi opravljamo vsakodnevna opravila, pogosto jih tudi močimo, umivamo, razpožujemo, tako da je tukaj ta barierna funkcija kože lahko hitro porušena. Poleg tega same dlani vsebujejo manj, oziroma ne vsebujejo lojnic želez, ki mastijo kožo, tako da hitro lahko pride do težav. Je pa to zelo zoprna težava, namreč ti ljudje težko opravljajo vsakodnevna opravila, te ranice jih bolijo, težko si pripravljajo hrano, težka je tudi včasih osebna higiena, tako da je zoprna bolezen. Vsekakor je tukaj potrebna neka doslednost in ustrajnost pri negi. Svetujemo tudi, da se pri opravilih, kjer je koža v stiku z detergenti, razkužili, recimo pomivanju posode, pomivanju tal, uporablja zaščitne rokavice, se pravi, da koža rok ni direktno v stiku z temi agresivnimi snovmi, ter da se čim večkrat na dlani nanese mastno kremo.
In potem vredno tudi izogibanje tistim stvarem, ki poslabšujejo stanje. Ne?
Tako, ja. Fino bi bilo recimo, da v zimskem času nosimo rokavice, da koža rok ni izpostavljena mrazu, to nihanje temperature namreč tudi kožo izsuši in se razpoke prej pojavijo.
Gospa Jelka, dobro jutro, dobar dan.
Ja, dober dan. A lahko povem?
Izvolite.
Veste kaj, jaz imam suho kožo, sem že v letih. Imam suho kožo in hodim k dermatologu, ali zdaj naenkrat mi je pa pod kolenem, 10 cm pod kolenem, tako zasrbel, da sem se spreskala do konca. In zdaj je to že en teden in zdaj se mi pa gnoji. Na 2 cm imam, koliko bi bila naranca, ne? Pa malo gnoja. Daj se pa iz tela
rance,
rože imam, ja. No, ker šentjan žuvi rože namočene v šnopsu, pa se s tistem spiram. Imam pa tleke od dermatologa, ampak to imam še... Ko imam suho kožo, mi je dala belo derm. Ali se jaz lahko, da je to rano iz belo dermam namažam?
Kaj bi torej pomagalo? Hvala, gospa Jelka.
Ja, prosim, hvala.
Rane na koži, sploh gnojne rane, je zelo pomembno pravilno čistiti. Večkrat vidim, da se bolniki bojijo takšno rano umiti, namiliti. Vsekakor se svetuje, da se gospa pod tušom kar z dlanjo in milom rano našamponira, s tem fizično odstrani bakterije in te obloge, ki so na rani. Na ta način bo preprečila, da bi se rana nadalje gnojila. Vsekakor, če bi prišlo do otekanja bolečin, povišene telesne temperature, da bi otresla mrzlica, mora nujno k zdravniku, saj je potrebna uvedba antibiotika. Mogoče bi bil obisk zdravnika smiseln tudi, da se ugotovi, kaj je razlog, da je rana na tem mestu nastala, ali je šlo zgolj za poškodbo, ali je to posledica praskanja. Za začetek pa bi gospe svetovala, da prične nogo umivati. V lekarni so dostopna tudi antiseptična mila, s katerimi lahko to rano nekoliko razkuži in prepreči, da bi se stanje slabšalo.
Kaj pa mazilo, ki bi razkužilo?
Mazilo, ki razkuži, bo kožo dodatno izsušilo. Prej bi svetovala, kot sem rekla, umivanje, se pravi pod tuš, da teče voda na samo rano, da jo našamponira, namili. Fino bi bilo, zdaj, če je to posledica suhe kože, da tudi gospa upošteva nego suhe kože, da namaže negovalno mazilo na cele spodnje okončine, s tem bo preprečila, da bi se koža še naprej sušila in da bi se srbeči izpuščaji pojavljali še drugje.
Ja, suha koža je lahko zelo zoprna težava. Omenili ste že več teh ukrepov oziroma stvari, ki jih lahko sami storimo. Tudi olja ste omenili. So učinkovita za nego suhe kože?
Olja ljudje pogosto uporabljajo za nego suhe kože, čeprav niso najbolj primerna. Olja namreč vsebujejo velike maščobne molekule, ki v kožo ne prodirajo, medtem ko so v negovalnih mazilih ponavadi prisotne manjše molekule, ki prodrejo v epidermis in ponovno vzpostavijo to barierno funkcijo kože. Poleg tega so negovalnim mazilom dodane hidrofilne molekule. To so posebne molekule, ki vežejo vodo in kožo dodatno vlažijo. Tako da so v bistvu negovalna mazila bolj primerna za nego suhe kože kot pa sama olja.
Čeprav nam morda olja dajo občutek, da smo naredili nekaj dobrega. Ne?
Veste kako, olje in voda se ne marata. Ne? Se pravi, če boste vi namazali suho kožo z oljem, boste preprečili sicer, da bi šla voda ven, ampak te je v koži že tako premalo. Preprečili boste pa tudi, da bi voda iz okolja prodrla noter v kožo. Tako da je bolje poseči po negovalnih mazilih.
No, če je vode premalo, ne, je velikokrat misel tudi gre na to, da bi popili večje količine vode in s tem izboljšali stanje oziroma težave s suho kožo. Ali to kaj pomaga?
Primerna hidracija je vsekakor pomembna, ne bo pa bistveno izboljšala stanja na koži. Se pravi, s pitjem večjih količin vode se suha koža ne bo odpravila. Tukaj je potrebno koži dodati maščobe, ki jim manjkajo, kar lahko storimo z dodatkom pač negovalnih mazil, ki vsebujejo te maščobe in na ta način v kožo zapremo vodo in povečamo njeno vlažnost.
Tako, še za sklep nam je ostala minuta za nekaj besed o pomoči, tako kot ste jo zdajle s pomočjo radijskih valov tudi prinašali poslušalcem. Sodelujete namreč, doktorica Jasmina Demšar-Senčur, tudi v tako imenovanem obliki pomoči telemedicine. Kako lahko v tem primeru pride prav, torej svetovanje na področju dermatologije?
Teledermatologija je sploh v zadnjih letih zaradi COVID-a v porastu. Dermatologija je nasploh vizualna veda, kjer lahko na podlagi fotografije hitro dobimo idejo, kaj se dogaja. Sama imam stran ederma.eu, ki deluje že zadnjih 10 let. Bolniki si kožne težave poslikajo, izpolnejo vprašalnik, s katerim nekako pridobim osnovne podatke. Jaz pa jim odgovorim preko maila. Seveda se ne da vseh težav rešiti na tak način, lahko pa dobijo tisti prvi nasvet, ali je potreben takojšen obisk ambulante, ali si lahko pomagajo z določenimi ukrepi, ki so jim dostopni doma.
Torej neka osnovna orientacija, seveda pa recimo tudi tako, za razpoznavanje teh kožnih sprememb znamenj je verjetno kar potreben obisk pri
tako
zdravniku.
Je. Pri znamenjih dermatologi uporabljamo dermatoskop, to je posebno povečevalno steklo, ki je lahko ročno oziroma digitalno, kar nam omogoča tudi poslikavo znamenj. In z dermoskopijo lahko bolj natančno opredelimo, ali gre za benigno ali maligno znamenje. Samo iz fotografije je to težko in včasih tudi tvegano, tako da bolnike, ki pošljajo sliko znamenj, povabim v ambulanto, da se pridejo še osebno pokazati.
In čeprav v tem pogosteje govorimo o poletnem času, se nič manj pogosto ne pojavijo neka nenavadna znamenja, ki terjajo pozornost tudi po zimi, kaj ne?
Seveda, znamenja so aktivna celo leto, mogoče smo poleti na njih bolj pozorni, ker nosimo manj oblačil, vsekakor pa je potrebno kožo opazovati tudi v zimskem času.
Tako, da bi našli ustrezno pot sploh v teh napornih časih do tudi specialista dermatologa. Želimo vsem poslušalkam, poslušalcem hvala lepa za sodelovanje, seveda pa iskrena hvala tudi vam, doktorica Jasmina Demšar-Senčur, za sodelovanje, za pomoč in odgovore pri težavi, o kateri sva govorila, in seveda uspešno delo želimo.
Hvala in lep dan želim.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.